Бишкекте саат 20 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жаңы жылдан тап электр кубатына баа 2 эсе ал эми жылуулук менен сууга 1 нече эсе көтөрүлө турган болду.
Эми баалар кымбаттаганда 1 бөлмөлүү батирге 10 520 сом, 2 бөлмөлүүгө 14 400 сом, 3 бөлмөлүүгө 18 450 сом 1 жылуулук сезонго 5 айга төлөнөт.
Президенттик шайлоо өткөн жайда эмес, кыштын жуп алдында кабылданган мындай чечим жөнүндө эл эмнелеп жатат. АКШ президенти Азия боюнча алгачкы иш сапарын баштап учурда Жапонияда жүрүүдө. Пакистанда жангечтердин бүгүнкү чабуулдарынан бери дегенде 16 адамдын өмүрү кыйылды. Пешавар шаарында бутага Пакистандын чалын кызматы колдонгон имарат алынды. Баткенде губернатордун алмаштырылышын талап кылган атуулдар саны 1000ден ашты. Кечки Азаттыктан Оголу саат 18:00 ООГО чыгып, азыр кайтадан уктурулуучу жарым сааттык берүүбүздө жергиликтүү деле турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан Оголу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Канымгүл Элекеева тааныштырат. Канымгүл,
саламатсыздарбы? Өкмөттүн жаңы тарифтик саясатына ылайык, тариф баарына бирдей болот. Бүгүн өкмөт мүчөлөрү электр кубатына жана жылуулукка тарифтин жогорулашы боюнча депутаттарга маалымат беришти. Премьер-министр Данияр Үсөновтун билдиргенине караганда, жаңы тарифтик саясатка ылайык, Жалал Абад облусунун Токтогул районунун тургундарынан башка элге электр кубатына баа 2 эсе кымбаттап 1.5 сом болот. Өкмөт тарифтерди жогорулатуу менен энергетикадагы жоготууларды азайтууну пландап жатат.
Ошон үчүн биз задача коюп атабыз. Быйыл потерялар 25% болот, 2010 жылы 21%, 2011 жылы 18%, 2012 жылы 15%.
Деди премьер-министр Данияр Үсөнов. Тарифтик саясаттын экинчи этабы боюнча жаңы жылдын июль айында баа дагы 40 тыйынга жогорулайт. Ошондой эле кийинки жылдан тарта жылуулуктун да наркы кымбаттайт. Жаңы жылдан тартып 1 бөлмөлүү батир 10 500, 2 бөлмөлүү 14.5, 3 бөлмөлүү батири барлар 18 000 сомдон жогору төлөшөт. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңеште энергетика министри Ильяс Давыдов депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ал эми өкмөт башчысы Данияр Үсөнов келерки жылдан тартып ысык сууга эсептегич коюла тургандыгын маалымдады. Айрым депутаттар тарифтердин өсүшү менен кедей кембагалдардын саны дагы өсө турганын айтышууда. Нарында электр кубатынын кымбатташына каршы митинг болуп өттү. Нарын шаарында өткөрүлгөн митингге 70 жакын адам көбө болушкан. Нарындан Күмөндөр Усуп деген кабарлайт.
Жергиликтүү биримдик коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган жыйында электр наркынын 1 кВт саатынын 1 сом 50 тыйынга кымбатташып калк катмарынын негизги бөлүгүн ого бетер жакырчылыкка алып келет деп белгилешип, кышы узак нарын жергесине наркты көбөйтүүгө каршы чыгышты. Жыйынтыгында президентке кайрылуу жолдонуп, аны мамлекет башчысына түз алып барып, колунда тапшыруу жөөлгөсү кабыл алынды.
Байланышта нарындан Күмөндөр Усуп деген болду. Социал демократтар фракциясы тарифтердин жогорулашына каршы. Мындай оюн Азаттыкка Роза Отунбаева билдирди. Анын айтымында тарифтерди жогорулатуу чечими кабылданып калгандан соң социалдык колдоо адекваттуу болушу керек.
Биз социал демократтар буга каршыбыз мындай көтөрүлгөнүнө. Мына кескин түрдө 5 эсеге көтөрүп атат. Бирок резервтерди сөзсүз көзөмөлдөш керек.
Деди депутат Роза Отунбаева. Тарифтин жогорулашы менен пенсионерлерге компенсация төлөнөт. Электр энергиясына тарифтердин кескин жогорулашы менен айрым пенсионерлерге 200 сом компенсация төлөнүп берилет. Мындай маалымат бүгүн Жогорку Кеңеште өкмөт мүчөлөрү айтылды. Кыргызстандагы кыскача жаңылыктар топтому ушулар болду. Кезек кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Канымгүл Элекеева тааныштырды. Кечки Азаттык тугуп жатасыз, эми айрым эл аралык окуялардан. АКШ президенти иш сапары менен Жапонияда жүрөт. Жапония Азия боюнча 1 апталык сапарга чыккан Барак Обаманын алгач токтогон өлкөсү. Бүгүн ал Токиодо Жапон өкмөт башчысы Юкио Хатаяма менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бийликке быйыл сентябрда келген Хатаяманын өлкөсү дипломатияда АКШтан көбүрөөк көз карандысты көздөрүн айткан эле. Эртең болсо Токиодо Барак Обама АКШ менен Азиянын алакасы жөнүндө сөз сүйлөмөкчү. Андан соң Азия Тынч океан экономикалык кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Сингапурга жол тартат. Президенттик кызматка киришкенден берки биринчи Азия сапарын алкаганда Барак Обама Кытай менен Түштүк Кореяга да бармакчы. Пакистандагы бүгүнкү кол салгылардан 16 кишинин өмүрү кыйылды. Автоунаа айдаган жан кечтинин өлкөнүн түндүк батышындагы Пешавар шаарында Пакистандын башкы чалгы мекемеси пайдаланган имаратты бутага алганда кеминде 10 киши каза тапты. Бүгүн эртең менен салган кол салгылдан дагы 55 киши жаракат алган жана 3 кабат имарат дээрлик талкаланды. Пешавардагы чабуулдан көп өтпөй эле автоунаа айдаган дагы бир жан кечти Пакистан урулары жашаган жарым автономду чөлкөмүндөгү Бахахил шаарчасында полиция бекетин сүзүп 6 адамды мерт кылды. Бул чабуулдан 30 киши жаракат алды. Согушкерлер Пакистан армиясынын өткөн айда Афганистан менен чектеш түштүк Вазиристан чөлкөмүндө башталган чабуул үчүн өч алуу максатында соңку кездери кол салууларын күчөттү. Кабулда жан кечти Америкалык аскерий базанын жанында жардыруу жасады. Полициянын билдиргенине караганда Ооган баш калаасынын аэропортуна жакын жана көбүнесе Америкалык аскерлер тарабынан колдонулган ири базанын жанында жан кечтинин бомба жардыруусунан 6 адам, 3 чет элдик аскер жана 3 жөн жай тургун жаракат алды. Базанын жанында жан кечти жардыруу жасаган НАТО күчтөрүнүн маалымат катчысы да ырастады. Кол салуу үчүн болсо Талибан жоопкерчилик алды. Алардын өкүлүнүн айтымында автоунаа айдаган жан кечти ирак аскерлердин кербенин бутага алган. Оогандагы кыйынчылыктардын деңгээли быйыл соңку 8 жыл ичиндеги эң жогорку чекке чыкты жана акыркы айларда согушкерлер Ооган борборунда бир нече кол салууларды жасашты. АКШда чочконун сас тумоосунан 4000 жакын киши көз жумган. Саламат сактоо тармагындагы расмий өкүлдөрдүн айтымында алардын 500 жаш балдар. Мындай маалыматты АКШнын ооруну көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору билдирди жана бул чочконун сас тумоосунан 672 адам каза тапты деген соңку эсептен кыйла көптүк кылат. Чочконун сас тумоосунун H1N1 вирусу быйыл апрелде оболу Мексикадан андан соң АКШда табылгандан бери дүйнө боюнча 6000 кишини мерт кылды жана бери дегенде 199 өлкөгө жайылды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму учурда вирус каршы дары чочконун сас тумоосунун симптомдору байкалган жаш балдарга, боюнда бар аялдарга жана тобокелчилик жогору башка бетаптарга дароо берилишин сунуш кылууда. Буга чейин саламат сактоо уюму андай дарыны илдет лабораториялык анализ аркылуу аныкталгандан кийин гана берүүнүн зарылдыгын айтып келген. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму вируска каршы дарыларды май айында 72 өлкөгө жөнөткөн. Жакында Ооганстан, Монголия, Беларусь, Украинага жөнөттү. Ошондой эле жакынкы күндөрү Кыргызстан менен Азербайжанга да жиберилерин билдирүүдө. Европа биримдикте рецессия аяктады. Европанын экономикасында эки дүйнөлүк согуштан берки эң терең рецессия бүгүн расмий аяктады жана Европа биримдиги 15 айга созулган төмөндөрдөн соң өсүүгө карам таштады. Быйылкы жылдын 3-чү чейрегинин бүгүн жарыяланган расмий жыйынтыктары учурда еврону пайдаланган 16 өлкөдө экономика 0.14% өскөнүн көргөздү. Ал эми биримдиктин бардык 27 өлкөсүн алганда өсүш 0.2% түшкөн, бирок бүгүн жарыяланган бул көрсөткүчтөр экономисттердин көбү болжолдогондой чоң эмес жана жеке чалганда евро рындык өлкөлөрүнүн баары эле рецессиядан чыга элек. Маселен, Испаниянын экономикасы быйыл 3-чү чейректе да төмөндөгөн. Булар элдик турмуштагы соңку кабарлардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда эртең 14 ноябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жана Чүй, Талас тубандарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, ысык көлдө 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүзү -1 + 4 даража. Талас өрөөндө түнкүсүн 4-9 даража суук болуп, күндүзү -2 + 3. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн -3 + 2, күндүзү 5-10 даража жылуу. Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн -3 + 2, күндүзү +7 + 12. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүзү +1 + 6 даража. Нарын жергесинде түнкүсүн 9-14 даража суук, күндүзү -3 + 2 даража. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, түнкүсүн жана эртең менен туман капташы ыктымал. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 даража суук, күндүзү +1 + 3 даража. Алиет Кадырова, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, кыргыз өкмөт электр кубатына жана жылдык энергиясына бааны жогорулатуу жөнүндө чечим кабыл алды. Премьер министр Даниял Үсөнов жогорку кеңешке бүгүн келип, эмне себептен тарифтер жогорулап жатканын түшүндүрүп маалымат берди. Бир катар эксперттер электр кубаты менен жылдыкка баанын кескин кымбатташы элге социалдык оорчулуктар жаратып, турмуш шарттарынын начарлашына алып келерин айтышууда. Кабатчыбыз Аманбек Дилденбай толугураак баяндайт.
Премьер-министр Данияр Үсенов жогорку кеңеште электрге жана жылуулук энергиясына бааны көтөрүү тууралуу өкмөттүн токтому жөнүндө маалымат берип, тарифтерди жогорулатуу энергия тармагындагы учурда түзүлгөн оор абалдан улам келип чыкканын билдирди.
Мурунку парламент айткан, продать энергетику, это все равно, что продать родину деп турган. Эми бир долларга эч ким албай жатат. ТЭЦ-ти да эч ким албайт бир долларга, Северэлектрин да эч ким албайт. Ошон үчүн инвесторлорду таап, учетту даярдап, бул компанияларды прибылга чыгарып, экономически выгодный, красивый кылдырып, анан кийин сатыш керек.
Деген премьер-министр электр жана жылуулукка тарифтердин жогорулашы менен катар эле өкмөт калкты социалдык жактан колдоо маселесин дагы ийне жибине чейин караганын, бул тармакты реформалоо натыйжалуу болоруна көзү жетерин айтты. Атамекен партиясынын төрага орун басары Ташпулот Балтабаев болсо, Курманбек Бакиев президенттик шайлоонун алдында бул маселени козгобой, президент болуп шайлангандан кийин отун суунун тарифин көтөрүүгө чукул чара көрүүгө өткөнүн артында саясий маселе бар дейт.
Азыр мамлекет сатып жиберейин десе башкалар албай атат. Жок, моундай тарифти сен биринчи жаса, анан кийин мен алам деп атат. Мына азыр бүт баарыны кээ бирөөнү эки эсе, кээ бирөөнү беш эсе көтөрүп атпайбы? Азыркы айтканы боюнча бул только начало. Ошонун баарын көтөрүп туруп, анан кийин булар сатат. Саткандан кийинки бул биринчи этаптагы кыргыздын шорунун курган. Экинчи этабы уже частныйлар колуна алгандан кийинки шорунун курганы кыргыздын, аны айтпай эле коеюн. Бакиев бул акайып анча мынча жасайм дегенди бул жөн эле оодарып салып атпайбы?
Ташпулот Балтабаев белгилегендей, мунун баары Курманбек Бакиевдин эки кызыкчылыгынын аркасында жасалууда. Биринчиси өзүнүн жеке кызыкчылыгы, экинчиден мамлекеттин жоопкерчилиги жоголот. 2007-жылы 5-июнда мамлекет башчысы Курманбек Бакиев энергетика тармагын менчиктештирүү маселесин жогорку кеңештин мурдагы чакырылышын депутаттардын талкуусуна алып чыкканда, оппозициялык маанайдагы депутаттар анын сунушуна каршы чыккан болчу.
Энергетиканы менчиктештирүүдө дагы бир маанилүү маселе тарифтерге мамлекеттик катуу көзөмөл кылуу, жарандардын, керектөөчүлөрдүн таламын коргоо. Булар тендердин шарттарында жана өкмөттүн күндөлүк тарифтик саясатында каралып, жогорку кеңеш тарабынан катуу көзөмөлгө алынууга тийиш.
Деген Курманбек Бакиевдин ошондогу тариф маселеси бүгүн көтөрүлүп жатат. Энергетика министри Ильяс Давыдов жылуулукка тарифтердин көтөрүшү боюнча буларга токтолду.
Мы сейчас платим по 500 сомов, однокомнатная квартира 2105 сомов за отопительный сезон.
Эми баалар кымбаттаганда бир бөлмөлүү батирге 10520 сом, эки бөлмөлүүгө 14400 сом, үч бөлмөлүүгө 18450 сом бир жылуулук сезонго 5 айга төлөнөт.
Двухкомнатные 14400 сомов и трехкомнатные 18450 сомов.
Ал эми премьер-министрдин айтымында электр энергиясына тарифтердин жогорулашы менен айрым пенсионерлерге 200 сом компенсация төлөнүп берилет. Мындай буйрукка жума күнү президент Курманбек Бакиев кол койду. Буйрукка ылайык компенсация пенсиясы 4000 сомдон ашпаган адамдарга гана төлөнүп берилмекчи. Атын айтпоону өтүнгөн шаар тургуну өкмөт бекиткен тарифтерди эсептеп чыгыптыр.
3 комнаттык болсо, мына 3000ден айлана турган болсо, январдан баштап 6000, июлдан баштап 12000 болуп калат экен. Анан айтып атпайбы, орточо айлык акы 7000 деп, каякта 7000 айтып атат, азыр чындыкка жакындап айтты. Чыгымга 200 сомдон пенсионерлер төлөп берет дейт, 200 сом эмес, андан көп төлөсө деле баары көтөрө албайт муну.
2010-жылдын 1 январдан тарта керектөөчүлөрдүн баардык катмарлары электр кубатынын 1 киловатт саатынын 1 сом 50 тыйынга төлөөрү белгиленди. 2010-жылдын 1 июлунан тарта 1 киловатт саат энергиянын баасы 1 сом 90 тыйын болот. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Отун сууга бааны көтөрүү жөнүндөгү чечим президенттик шайлоо өткөн быйылкы жайда эмес, кыштын жуп алдында кабыл алынышы жөнүндө эл эмнелеп жатат? Кабарчыбыз Элена Кулембекова Бишкек күчтөрүн кыдырып, айрым атуулдардын ой пикирин топтоду. Азыр анда ошону уга кетсек.
Пенсияга кошкону менен серени эле ошол эле нарк, анан көрөш көтөрбөй эле койсо ошо элдин чырагы жашамак. Мунун сууну, электр тогуну, жылуулукту бардыгын эле көтөрбөй эле койсунчу. Бул кризистин убагында көтөрүп эмне кылат? Вот елге эле кыйын да. Мен нааразымын көтөргөнгө.
Мен кышкысын көтөрө турган болсо, эптеп иштеген адамдар эптеп турмушуп төгөбүз. А иштебеген пенсиядагы еще кебир адамдардын балдары жок, жардамдашкан кишилери жок. Ал бакыштар тоң өлөт го, чеке-чекесинен эле.
Көтөрсө көтөрсүн эм, бирок эм жана контролер бар го, контролер текшерүүчүлөр. Ошону жөө эле салып өзү төлөгөн жакшы. Алып келбеки, квитанция мына мен алып келди, 2 айдан бери алып келдик мына.
Нурзат атым, эм пикирим там, если зарплатаны көбөйтпөсөң, эми көтөрөрсөң, зарплатаны көбөйтпөсө, я не знаю, кандай түрө кесе.
Сиз үчүн бул кыйын эле болобу?
Кыйын эле болот да. Если зарплатаң аз болсо, анан коммунальная услуга повышается. 200 сом иштеткен эле чечкет го азыр.
Мен атым Айнура. Айтышкан го, вот декабрь буюрса, декабрда камбарата иштейт депчи. Бул 2 эсе көбөйгөн туру эмес го чоңуз. Деп ойлойм да. Потому что азыр эле нормально төлөйбүз да бизчи. Анан убагында төлөсөк, анан кайра эле көтөрүп атса.
Жайлоогүл. Менин көз карашым абдан эле терс эле көз караштамын. Себеби айлык акыбыз өзүбүздүн ичкен жегенибизден артпайт. Электрге төлөп 75 тийин кезинде эптеп септеп ыйлап сыктап араң кутулчубуз.
Бул Бишкек тургундарынын пикири болду. Эми Жогорку Кеңеште Социал-демократтар фракциясынын төрагасы Роза Отунбаеванын оюн тыңдай кетсек. Депутат айым бааларды бир паста көтөрүп жиберген өкмөткө нааразылык билдирип, эми чечим кабыл алынган соң калктын коргоого муктаж бөлүгүнө социалдык колдоону көбөйтүү зарылдыгын белгилейт.
Биз социал-демократтар буга каршыбыз мындай көтөрүлгөнүнө. Мына кескин түрдө 5 эсеге көтөрүп атат, жылуулукту көтөрүп атат, ошондой эле мына 1.5 эсеге тиги энергетиканы көтөрүп атат. Биз каршыбыз. Уже чечилип калды да бул маселе, понимаешь? Анан өкмөт болсо мындай башыбызга кар жаагандай кылып бир замат деле ошентип алып келгенине биз жалпы ушинтип көтөргөнүнө это надо сөзсүз это надо поднимать постепенно и жанагы социальная поддержка абдан адекватный болуш керек
дейт депутат Роза Отунбаева. Саясаттануучу Токтоолук Акчекеев тарифтерди жогорулатуу чечими 2007-жылы кабыл алынганы менен бул боюнча иш алынып барылган эместигин белгилеп, өкмөттүн бул кадамын айла жоктуктан келип чыккан ишара катары баалайт.
Бул айла кеткендиктен казынада акчанын жоктугунан ошол эле маалда 17 жыл бою ремонттолбогон биздин гидроэлектростанциянын Оштун ТЭЦин Бишкектин ТЭЦин каржылоочу акча керек болуп отурат. Антип десе эртеңки күнү булардын баары аварияга учурап биз Тажикстандагы абалга келип калууга жол ачылып калып атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз көтөрүшүбүз керек, биз түшүнүшүбүз керек.
Отун сууга карата тарифтердин көтөрүлгөнү байланыштуу пикирлерди топтогон мен Элен Куленбекова.
Кечки азаттык жатасыз Прагадагы студиядан улан алым кылууду берүүбүз улан табыз эми алдыда эл аралык окуялардан. Алдыда кабарларда айтылгандай АКШ президенти Барак Обама Азия боюнча иш сапарын Жапониядан баштады. Бүгүн ал Токиодо Жапон өкмөт башчысы Юкио Хатая менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эртең АКШ Азия алакаларына арналган сөз сүйлөмөкчү. Обаманын сапары АКШга ондогон жылдардан бери коопсуздук боюнча өнөктөш болуп келген Жапониянын Вашингтон менен алакасында белгисиздик өкүм сүрүп турган учурга туш келди. Бийликке быйыл сентябрда келген азыркы Жапон өкмөт башчысы Хатаяманын өлкөсү дипломатияда АКШдан көбүрөөк көз каранчыстыкты көздөрүн айткан эле. Толугураак кабарчыбыз Муса Муратали баяндайт.
Обама мырзанын кечээ 12 ноябрда Жапония Ордо калаасына келип түшүшү саясий талдоочулардын оозунда бүгүн кеп болууда. Аналитиктер баамында Вашингтон менен Токио алакасы кийинки 15 жыл ичинде абдан ылдыйкы абалга жеткен. Жапония жаңы өкмөт башына ал өлкө демократиялык партиясынын келиши да кыйла ыңтайсыз шарттарды түздү деп айтышат. Маселен жакында премьер министр Юкио Хатаяма өз жергесинде америкалык аскерлердин болбошун каалай тургандыгын билдирген. Азыркы тушта ал мамлекет жеринде америкалык 33 000 чукул күч бар экендигин эксперттер белгилешет. Ошол эле учурда Америкалык Азиялык катнашка байкоо жүргүзгөн Клод Барфилд байкашынча Жапония алакасынын сууп баратышына Вашингтон менен Бежин экономикалык жактан чукул болуп баратышы себепчи. Кытай коммунисттик мамлекет болгону менен ал өлкөдө капиталисттик бийлик турат деп жазат аналитикчи. Бирок маселенин көбү экономикалык чара менен чечиле тургандыгын башка аналитикчи да айтат. Маселен, Даниэль Гирсуолт ушундай пикирди баса белгилейт.
Trade is a great facilitator of foreign policy. Since World War II, trade
Тышкы саясатта соода улуу жардамчы. Экинчи дүйнөлүк согуштан тартып соода Батыш Европа, Жапония жана дагы кыйла стратегиялык өнөктөш болуп келе жаткан өлкөлөр ымаласында кедерги болуп кызмат өтөп келе жатат. Соодадагы кармаш нагыз болуучу согушту сууга чөктүрүүчү тенденцияга ээ. 30-чу жылдаркы экономикадагы кыйроо ал кезде согуштун ырбап кетүүсүнөн сактап калбады эле деп айтат. Бүгүн Кошмо Штаттар менен Кытайдын согуш ачууга жеткидей карама каршылашуусу жок. Бирок Кошмо Штаттары катары Кытайдагы Иран менен Түндүк Кореядын өзөктүк курал артынан түшүүсүнөн баш тарттыруу аракети жатат дейт. Соодадагы алака коопсуздукка таасир этет. Ошондуктан Кытай азыркы учурда АКШнын соодадагы биринчи орунда турган өнөктөшү деген ой жыйынтысын айтат аналитикчи. Мусамурат Алиев, Москва.
Кечке азап тугуп жатасыз, берүүсүл антабыз. Пакистанда жангечилердин бүгүнкү чабуулдарынан кеминде 16 кишинин өмүрү кыйылды. Пешавар шаарында чалгындоо башкармалык алдында болгон жаардуудан 10 ашуун киши мерт болду, дагы 50 ашуун адам жаракат алды. Ушул эле күнү дагы бир жангечти Пакистандын Бахакел шаарчасында да бийкин адамдардын өмүрүнө кол салды. Сөз Венера Сагындык кызында.
Пешавардагы жардыруу чалгындоо башкармалыгы жайгашкан 3 кабат имараттын далай бөлүгүн кыйроого учуратты. Анын алдында токтотулган бир нече машина өрттөндү. Жергиликтүү полициянын айтымында жардыруудан каза тапкандардын көбү катардагы тургундар болгон. Жарада болгон аскерлердин бири айлана тегеректи заматта канга боегон бомба, медициналык дарыдармек ташыган машинеден жарылганын айтат. Жолдун тескери жагынан айдаган ал машине күтүүсүздөн пайда болуп, так чалгындоо кызматынын имаратын көздөй бет алды. Аны көздөй бир нече ок атылды, бирок токтотууга үлгүрө алышкан жок, деп айтып берген окуя тууралуу Reuters агенттигине Насир аттуу бул жигит. Бүгүн Пакистандын түндүк Вазиристан чөлкөмүндөгү Банну калаасында да полиция бөлүмүнө чукул жерде жардыруу болуп, ал жерде 7 киши мерт болду. Жангечти айдаган машине жергиликтүү полиция имаратына кирип бара жаздаган. Бул күнкү 2 жердеги жардыруудан 10 адамдар жарадар болушту. Исламабаддык саясий серепчи Захид Хусейн Пакистанда кол салуунун партизандык түрү күчөп баратканын айтат. Пакистанда кол салуунун мындай түрү жок эле. Партизандык кол салуулар биз үчүн жаңы көрүнүш. Коопсуздук кызматтары аларга каршы туура тактика тапканча дагы убакыт өтөт го. Мындай чабуулдарды жалаң талиптер эмес, Пакистанда жашырынып иш жүргүзгөн бардык согушкет топтору колдоп аткандай. Мындай чагымчыл иштерди Пакистан армиясынын бир чөлкөмдү камтыган аскердик операциялары ооздуктай албайт. Пешавардын ар кайсы жеринде соңку бир нече жума ичинде бир катар кол салуулар болуп өттү. Пакистан армиясы түштүк Вазиристанда талиптерге каршы кеңири согуштук операциялар баштагандан бери калк жыш жайгашкан аймактарда улам бир жерде карапайым элди бутага алган чабуулдар болуп, бөөдө кан төгүлүп келатат. 2 жума мурдараак Пешавардагы эл кайнаган базарда бомба жарылып, 100 ашуун кишинин өмүрү жайран болду. Октябрь айынан бери өлкөнүн ар башка аймактарында болгон кандуу чабуулдардан бардыгы 400 адам өмүрүнөн ажырады. Эксперттер бул кол салууларга каршы күрөшүүнүн жаңы тактикасына өтүүгө үндөп жатканы менен Пакистандын премьер-министри Юсуф Реза Гелани шаршембиде өкмөт Вазиристандагы аскердик операцияларды аягына чыгарып, терроризмди тамыры менен жулуп жок кылууга чечкиндүү киришкенин белгиледи.
Пакистандагы соңку окуяларды Венера Сагындык кызы баяндады. Кечки азаттыктан бери улантабыз, эми кайра жергиликтүү окуялардан. Баткенде акыркы бир жумадан бери облус изектисин жаңылоону талап кылып президентке кайрылгандардын саны 1000 ашты. Кайрылуу да акыркы 2 жылда облус аймагында эч кандай иш жасалбады. Чек арада болсо таптакыр эле жылыш жок деп айтылат, ал эми айрымдар мындай ырастоолор менен макул эмес. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусунун калкынын атынан миңден ашуун киши кол койгон кайрылуу өлкө жетекчисине жолдонду. Анда негизинен облусунун азыркы губернатору Марат Жумабеков кызматка дайындалгандан бери эч кандай жаңы демилгелер көтөрүлбөй. Чек ара маселелеринде болсо таптакыр жылыш жок. Азыркы бүтүп жаткан иштердин баары мурдакы губернатор Султанбай Айжигитовтун тушунда башталган долбоорлор болчу деп айтылат. Бул кайрылууну жазып жөнөткөндөрдүн бири Таян айылынын тургуну Амиракулу Алтымышев болсо, Баткен облусу өзгөчө аймак болгондон кийин кадр тандоодо да өзгөчө мамиле жасоо керек. Ошондуктан мурда элге эмгеги сиңген Султанбай Айжигитовду кайрадан талап кылып жатабыз дейт.
Биз билгенден Баткен облусунун элинесинде калган Маматай Балаев гана болду. Эл алардын атын сыймыктанымын алгачы эстеп айтып жүрүшөт. Элди жерди билген мамиле керек экен. Ошондуктан ушул күндөрдө Баткенге адис анын тажрыйбасы бар мыкты. Ошондуктан биздин азыр мурда иштеп кеткен губернаторлордун бири Айжигитов Султанбай коюп берсе биздин талабыбыз да ушул, бийликтен күткөнүбүз да ушул болот,
деди Амиракул Алтымышев. Ал эми Самаркандеги айылдын тургуну Анипа эже болсо мындай талап жөн жеринен коюлган жок. Көпчүлүк ушуну каалап жатат дейт.
Биздин кайрылганыбыздын себеби бизге Султан Айжигитов губернатор болуп иштеп кеткен. Ошону биз дагы президенттен суранабыз, бизге коюп берсе да иштерибиз алдыга жүрсө деп ойлойбуз да элдер бардык эле. Ана чек араларда жакшы иштеп кеткен эле.
Баткен облусунун ишкерлер кеңешинин төрагасы Алазбек Чотпаев болсо, Марат Жумабеков жетекчи болуп келгенден бери бир топ иштер жасалды. Аны кызматтан четтетүүнү талап кылгандар жөн эле бирөөнүн кызыкчылыгы дейт.
Акыркы 2 жылда 2 миллиард сомдон ашык акча келди. Баткен шаарында эле 12-13 имараттар, мисалы мэриянын имараты курулуп атат, стадиондо кандай өтөр болду, жана гостиницалар курулуп атат, центрге да имараттар түшүп атат. Бул губернатор Баткен районунун чек жаңы жер жагына 3 миллион доллар акчаны алып, сууну көп барып, ошол жерге дагы 3 миңге жакын кожорукка суу жеткирип, айылды түзөймүн деп кычкырып атат. Мен ойлоймун, кээ бир топтордун кызыкчылыгы үчүн губернатор жөнүндө туура эмес сөз сүйлөп кетсин дегендер, мен оюмча туура эмес деп айтам,
деди облустагы ишкерлер кеңешинин төрагасы Алазбек Чотпаев. Ал эми демократия үчүн коалициясынын Баткендеги бөлүмүн жетекчиси Карамат Орозова ушунча көпчүлүк айткандан кийин бул жөн маселе эмес. Өлкө жетекчиси кандайдыр бир чара көрүш керек. Кадам жайдын мурдагы акими айткан маселелер да териштирилбестен калып кетти дейт.
Калктын турмушу оор болгондон кийин бакканы деп элесең да бак дейт. Бизге кайсы президент болбосун 98-90% беребиз, бирок Баткенге көңүл буруп вообще нөл эле. Ошондуктан мен айтам, бул катуу эле, бул катты жазырбастан туруп эле биздин президентибиз чара колдонуп койсо болмок эле. Мен Баткенден деле кадрлар көп болчу эле, күйгөн адамдардан коюп койсо болмок. Себеби Баткендин эң көйгөйлүү маселеси граница. Граница жөнүндө эч ким ойлогон жок. Эчетин губернатор ойлогон жок да. Бул толкун чыкса аябай катуу чыгат. Мисалы үчүн кадам жайдын мурдагы акими, ал ошондой чоң аренага айтып чыккандан кийин ошонун чыны болуш керек. Ошону эч кандай губернатор да реакция кылган жок, президент да реакция кылган, эч кимсе реакция кылган жок. Чын болбосо сүйлөбөйт эле, чын болбосо анда каматып койбойбу эле ошо Ташевдичи,
деди Карамат Орозова. Эске салчу нерсе, мурдагы айда кадам жайдын акими Асамедин Ташев кызматынан четтетилгендиги үчүн облус губернатору Марат Жумабековду күнөөлөп, аны акча жана жаш аялына үй жай талап кылганын аткарбагам деп айтып чыккан болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Эми байланышта Бишкек студиясынан веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу. Шайыр, анда сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Кыргыз өкмөтү жаңы жылдан тарта электр кубаты менен жылуулукка бааны кымбаттатып жатышына тынчсызданган пикирлер азыр биздин сайтыбызга арбын түшүп жатат. Маселен, өзүн Тезекбай деп атаган окурман кыйраткан реформалар ушул болсо, айына эптеп темсилеп 5000 сом тапкандарды ойлобойсуңарбы? Үсөнов кантип уялбай көтөрүш керек деп атат. Бакиев баа көтөрүлөт деп шайлоо маалында айткан жок. Эми баары унчукпай отурушат. Элдин убалын ойлобойсуңарбы десе, Бишкектен Бекжан, тарифтер жогорулаганы менен жоготуулар мурунку абалда эле калат деп ойлойм. Электр тармагын башкаргандар уланбайып, электр жоготуулар болсо улам жогорулап аткан бул тармакта тарифтерди көтөрүү менен бирге эле тармакты реформалоого өтүш керек. Туура менеджмент гана бул тармакты оңдой алат десе Кыргыз Байкуш деп катталган окурман. Эми айтарга сөз, ыйларга киши калбай калды. Аты бар заты жок өкмөт мүчөлөрүнүн айтымында дүйнөлүк бага ылайыктап электр жылуулук акысы көтөрүлүп жатат эмиш. Анда эмгек маяналарында дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлө. 5-чи каналда көрсөтүлгөн кабарга караганда Россияда 1 киловатт саат 3 сом экен. Орточо айлык 1000 доллар. Биздики 1,5 сом болгондон кийин орточо айлык 500 доллар болуш керек да. Туурабы? Муну келесоо киши деле түшүнөт деген пикирин айтат. Эми Атамекен партиясы президент Курманбек Бакиевти ыйган укуктарынан аша чапты, конституция жана мыйзамдарды орой бузду деген негизде конституциялык сотко кайрылган жатканын баяндаган макалага түшкөн пикирлерге да токтолуп кетели. Бишкектен Назгүл соттон жеңилерин билсе да ушундай аракетке барып жатканына рахмат Өмүрбек мырзанын. Коркуп жата берген туура эмес го, реформа деп Кыргызстанды тоноп сатып кетишет окшойт. Элдин жонунан кайыш алып электр жарыгын жаңы жылдан баштап кымбаттатты. Адилет падыша болбосо элдин эле шору экен да деген пикирин айтат. Улан, биз окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду.
Рахмат сизге. Байланышта Азаттыктын веб редактору Шайырбек Эркинул болду. Биз болсо ушту менен кечки Азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Кечки Азаттыктын экинчи жарым сааты ОДА сааты 21:00 болот. Ал эми дагы жарым сааттан кийин жаштар берүүбүз Азаттык плюстун угаласыз. Саламатта калыңыз.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Ооба Азаттык плюс жаңырууда. Микрофондо мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Сабыр Абдумомунов.
Көңүлдүү кечиңер менен алды менен күндүн негизги окуялары туурасында учкай маалымат берип кетели.
Атамекен партиясы президент Курманбек Бакиевти сотко берүүдө.
Эң чоң элди көзгө илбегендиги бул конституциянын жоболорун одоно бузуп жатат.
Бакыт Бешимовдун депутаттык ыйгарым укуктарын алып салуу маселеси каралууда.
Бакыт Бешимовдун мандатын токтотуунун эң кыска жолу аны партиянын катарынан чыгаруу болчу. Бирок социал-демократтар мындай кадамга барышкан жок.
Forbes маалымат уюму дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдарды аныктады.
Бошто медициналык беткап баасы 10 сомдон 30 сомго чейин кымбаттады.
Ошого карабастан шаар халкынын беткапка болгон талабы күн санап күчөп жатканын белгилейт сатуучу.
Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен сунуштайбыз. Ага чейин кезекти жаңылыктар түрмөгүнө берели.
Саламатсыздарбы, Ала Тоо жаңылыктары менен мен Замира Кожобаева тааныштырам. Өкмөт электр энергиясы, ысык суу жана жылуулуктун баасы кымбатташы боюнча бүгүн парламентте маалымат берди. Премьер-министр Данияр Үсөновдун депутаттарга билдиргени боюнча электр энергиясы, ысык суу жана жылуулуктун баасын жаңы жылдан тарта көтөрүү чечими аргасыздан кабыл алынды. Ал ошондой эле электр энергиясынын баасы бардык аймактарда калк үчүн 1.5 сом деп белгиленгенин кабарлады. Ага ылайык буга чейин 1 кВт-саат электр кубаты үчүн 71 тыйынан төлөп келген эл, 96 тыйынан төлөгөн ишканалар, 1 сом 19 тыйынан төлөп келишкен ири ишканалар бар. Жаңы жылдан тарта 1.5 сомдон төлөп башташат. Бирдиктүү тариф системасына электр энергиясынан 4 тыйынан төлөп келген Токтогул району да кирди. Электр энергиясы, ысык суу жана жылуулуктун баасын жаңы жылдан тарта көтөрүү тууралуу кыргыз өкмөтү кечээ токтом кабыл алган. Ага ылайык 1 январдан тарта электр энергиясы 1.5 сомго, жылуулук менен ысык суунун баасы 5 эсеге кымбаттайт. 2010-жылы июль айында электр энергиясынын баасы дагы 40 тыйынга жогорулайт. Ал эми жылуулук менен ысык суунун баасы дагы 5 эсеге көтөрүлмөкчү. Баалардын көтөрүлүшүн компенсациялоо тууралуу президенттин жарлыгы чыкты. Мамлекет башчы Курманбек Бакиев пенсия пособияларга жана бюджеттик кызматкерлердин айлык акыларына кошумча каражаттар кошулары тууралуу жарлыгын бүгүн чыгарды. Ага ылайык пенсия пособияларга 25% кошулат. Ал эми айлык маянасы 5 000 сомдон ашпаган бюджеттик кызматкерлер ай сайын кошумча 200 сом алышат. Булардан тышкары биринчи топтогу майыптарга спид оорусунан жабыркагандарга 2 000 сомдон, экинчи үчүнчү топтогу майыптарга 1 000 сомдон 1.5 000 сомго чейин социалдык төлөк пулдардын өлчөмү бекитилди. Жалпы солуп өкмөт элдерге тарифтердин жогорулашына байланыштуу чыгымдарды төлөө үчүн 1.5 млрд сом бөлмөкчү. Тарифтердин көтөрүлүшү инфляцияга алып келет. Мындай пикирин Азаттыкка экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев билдирди.
Эгерде электр энергетиктер өздөрүнүн баасын көтөрсө, анда кызмат көрсөткөндөр өздөрүнүн кызмат көрсөтүүсүнүн баасын көтөрөт. Өнөр жай ишканалары өздөрүнүн продукциясынын баасын көтөрөт. Ошол эле мезгилде мамлекет ушу элдин кирешесин ала турган айлыктарын көтөрүү чараларын көрүш керек. Пенсия пособияларды көтөрүү чараларын көрүш керек ошол деңгээлге жараша. Эгерде ал темп баанын өсүшүнөн калып калса, анда элдин жакылчылыгын күтүүгө болот, андан ары күчөп кетишине.
Айылчы Сарыбаевдин кошумчалаганы боюнча электр энергиясынын баасын 2 сомго көтөрүү тууралуу маселе өкмөт тарабынан 2-3 жылдан бери коюлуп, колдоо таппай келе жаткан. Чочко тумоосуна кабылгандардын саны 37 жетти. Бул тууралуу Кыргызстандын саламаттык сактоо министринин алдындагы санитардык эпидемиологиялык борборунун жетекчиси Төлөн Исаков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында оору жуктургандардын көпчүлүгү дагы деле сырттан кайтып келип жаткан мигранттар. Ошол эле учурда аба аркылуу жуктургандар да бар. Орусиядан келген поезддерди текшерүү Кайыңдыдагы станцияда жүргүзүлдү. Ал эми Панфилов райондук ооруканасында саламаттыкты сактоо министринин буйругу менен чочко тумоосуна шектелген жарандардын оорусун аныктоо жана дарылоочу түйүн ачылды. Кыргызстандагы жаңылыктар мына ушундай болду. Эми дүйнөлүк жаңылыктар менен Прага студиясынан кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырат.
АКШ президенти иш сапары менен Жапонияда жүрөт. Жапония Азия боюнча бир апталык сапарга чыккан Барак Обаманын алгач токтогон өлкөсү. Бүгүн ал Токиодо Жапон өкмөт башчысы Юкио Хатаяма менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бийликке быйыл сентябрда келген Хатаяманын өлкөсү дипломатияда АКШтан көбүрөөк көз каранткы көздөрүн айткан эле. Эртең болсо Токиодо Барак Обама АКШ менен Азиянын алакасы жөнүндө сөз сүйлөмөкчү. Андан соң Азия Тынч океан экономикалык кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Сингапурга жол тартат. Президенттик кызматка киришкенден берки биринчи Азия сапарын алкаганда Барак Обама Кытай менен Түштүк Кореяга да бармакчы. Пакистандагы бүгүнкү кол салуулардан 16 кишинин өмүрү кыйылды. Автоун айдаган жангечтинин өлкөнүн түндүк батышындагы Пешавар шаарында Пакистандын башкы чалгы мекемеси пайдаланган имаратты бутага алганда кеминде 10 киши каза тапты. Бүгүн эртең менен салган кол салуудан дагы 55 киши жаракат алган жана 3 кабат имарат дээрлик талкаланды. Пешавардагы чабуулдан көп өтпөй эле автоун айдаган дагы бир жангечти Пакистан урулары жашаган жарым автономду чөлкөмүндөгү Бахахел шаарчасында полиция бекетин сүзүп 6 адамды мерт кылды. Бул чабуулдан 30 киши жаракат алды. Согушкерлер Пакистан армиясы өткөн айда Афганистан менен чектеш Түштүк Вазиристан чөлкөмүндө башталган чабуул үчүн өч алуу максатында соңку кездери кол салууларын күчөттү. Кабулда жангечти Америкалык аскерий базанын жанында жардыруу жасады. Полициянын билдиргенине караганда Ооган башкаласынын аэропортуна жакын жана көбүнесе Америкалык аскерлер тарабынан колдонулган ири базанын жанында жангечтинин бомба жардыруусунан 6 адам, 3 чет элдик аскер жана 3 жөн жай тургун жаракат алды. Кол салуу үчүн болсо Талибан жоопкерчилик алды. Алардын өкүлүнүн айтымында автоун айдаган жангечти Иралык аскерлердин кербенин бутага алган. Ооганстандагы кыйынчылыктардын деңгээли быйыл соңку 8 жыл ичиндеги эң жогорку чекке чыкты жана акыркы айларда согушкерлер Ооган борборунда бир нече кол салууларды жасашты. АКШда чочконун сасык тумоосунан 4000 жакын киши көз жумган. Саламат сактоо тармагындагы расмий өкүлдөрдүн айтымында алардын 500 жаш балдар. Мындай маалыматты АКШнын ооруну көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору билдирди жана бул чочконун сасык тумоосунан 672 адам каза тапты деген соңку эсептен кыйла көптүк кылат. Чочконун сасык тумоосунун H1N1 вирусу быйыл апрелде оболу Мексикадан андан соң АКШда табылгандан бери дүйнө боюнча 6000 кишини мерт кылды жана бери дегенде 199 өлкөгө жайылды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму вируска каршы дарыларды май айында 72 өлкөгө жөнөткөн. Жакында Ооганстан, Монголия, Беларусь, Украинага жөнөттү. Ошондой эле жакын күндөрү Кыргызстан менен Азербайжанга да жиберилерин билдирүүдө. Евро биримдикте рецессия аяктады. Европанын экономикасында экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң терең рецессия бүгүн расмий аяктады жана Европа биримдиги 15 айга созулган төмөндөрдөн соң өсүүгө кадам таштады. Быйылкы жылдын 3-чү чейрегинин бүгүн жарыяланган расмий жыйынтыктары учурда евронун пайдаланган 16 өлкөдө экономика 0.14% өскөрүн көргөздү. Ал эми биримдиктин бардык 27 өлкөсүн алганда өсүш 0.12% түшкөн. Бирок бүгүн жарыяланган бул көрсөткүчтөр экономисттердин көбү болжолдогондой чоң эмес жана жеке чалганда евро рындык өлкөлөрүнүн баары эле рецессиядан чыга элек. Маселен Испаниянын экономикасы быйыл 3-чү чейректе да төмөндөгөн. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Алымкулуулу тааныштырдым.
Азаттыктын интернет баракчасына жаңылыктардын толук топтому жайгашкан. Баш баап койсоңуздар болот. Дареги Азаттык чекит кежи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Атамекен партиясы өлкө президенти Бакиевди ыйгар муктардан аша чапты. Конституцияны жана мыйзамдарды орой бузу деген негиз менен сотко берүүдө. Теманы карчы Замира Кожобаева улантат.
Атамекен партиясы Кыргыз президенти Курманбек Бакиевдин үстүнөн арыз менен конституциялык сотко кайрылмакчы. Партия тараткан билдирүүдө айтылгандай, президент Курманбек Бакиев мамлекеттик башкаруу системасындагы акыркы реформасы менен өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап түшүп, баш мыйзамды өтө одоно түрдө бузду. Партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, эң негизгиси президент элдин пикири менен эсептешпей турганын ачыкка чыгарды.
Эң чоң элди көзгө илбегендиги бул конституциянын жоболорун одоно бузуп жатат. Биринчи, бүгүнкү конституция боюнча президенттин иш аракетин президенттин администрациясы ишке ашырат деп турат. Ага карабастан администрация иш жүзүндө жоюлуп, 5 президенттик институт деп аталган уюмдар түзүлдү.
Андан башка мамлекеттик катчы, коопсуздук кеңеши деген институттар өз алдынча жоюлду президент тарабынан.
Дейт Өмүрбек Текебаев. Президент тарабынан жүргүзүлгөн мамлекеттик башкаруу системасынын жаңылоого ылайык өкмөт курамындагы бир катар министрликтер, агенттиктер, кызматтар жана комиссиялар президенттин карамагына өткөрүлгөн. Өмүрбек Текебаевдин белгилегени боюнча, бул жерде баш мыйзамдагы өкмөт жөнүндөгү мыйзам бузулуп отурат. Президент Курманбек Бакиев тарабынан мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо башталган тушта эле оппозициялык бириккен кыймыл, айрым саясатчылар бул реформа президенттин бийликти колуна топтоо, менчиктүү аракети болуп жатат. Баш мыйзам бузулду деп билдирип чыгышкан. Бирок ошол эле учурда жаңы эле башталган ишти урттук мукаала бербей, тыянагын күтүүгө чакырган пикирлер да болбой койгон эмес. Өлкөдөгү башкаруучу Ак жол партиясынын парламенттеги фракция башчысы Улукбек Орманов Атамекен партиясынын бүгүнкү кадамын президент жүргүзүп жаткан реформага бут тосуу аракети деп баалады.
Реформага барган убакта противниктер ар кандай ойдо жашат. Биздин не только оппозиция противник азыр президентке. Чиновниктердин баары азыр ушул реформага каршы болуп атышат. Себеби жанагы бири бирин кайталаган күч тулан баары жоюлуп атпайбы? Там ул сөздөрдүн баардыгы мен айтам суу кечпейт деп. Себеби президент өзүнө жоопкерчиликти алып ушундай чоң реформага кадам койду.
Дейт Улукбек Ормонов. 2005-жылы 24 мартта Кыргызстан эли мурдагы бийликтин үйлөлүк башкаруу системасына каршы көтөрүлүп, жеңишке жетишкени айтылып келет. Саясат талдоочу Бегиш Аматов оппозиция ошол март окуясынын тушунда эле азыркы үйлөлүк башкаруу системасын орнотууга Курманбек Бакиевке толук мүмкүнчүлүк берип койгон деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Ошол 93-жылкы конституция бузулганынан келип атат ушуга. А революционерлер революция кылбай эле мына деп туруп эле Бакиевдин колуна Акаевдин конституциясын карматышкан ишин уланта бер деп.
Деди Бегиш Аматов. Азыркы баш мыйзамда мурдагы жобо мамлекеттик бийликти басып алуу, узурпациялоо өтө оор кылмыш деген берене жок. Ал 2007-жылы болгон конституциялык реформанын негизинде алынып салынган. Ушундан улам президент Курманбек Бакиевдин аракети Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 305-биринеси боюнча кызматтык укугунан аша чапканы катары каралышы ыктымал. Бишкектен Замира Кожобаева.
Америкалык Forbes маалымат уюму буга чейин дүйнөдөгү эң бай адамдарды баалап келсе, эми анын жаңы чыгарылышы жарыкка чыкты.
Анда дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдар аныкталып, тизмеге 67 киши кирген. Тизмени ким баштайт деп ойлосоңуз керек?
АКШнын президенти Барак Обаманын Forbes тарабынан дүйнөдөгү эң таасирдүү адам деп аныкталганы бул күтүлгөндөй эле нерсе болчу. Айта кетчү нерсе, Forbes алгач бийлик же таасир деген эмне экенин аныктоого аракет жасаган. Анда сөз Гүлайым Ашакеевада.
Forbes медиа кызматы дүйнөнүн эң бай адамдарын аныктап тизмесин жарыялап келгени менен белгилүү. Эмки жаңы чыгарылышында жер шарындагы эң таасирдүү же бийлиги күчтүү адамдар аныкталган. Бирок кызыгы, таасир бийлик деген түшүнүктүн мааниси кеңири да. Маселен, өтө таасирдүү диний лидерге болгон ишенимдин күчүн саясий бийлиги бекем өлкө жетекчиси менен кантип салыштырса болот? Колунда курч калеми бар журналист таасирдүүбү же мылтыкчан согушкерби? Мындай бири бирине чырмалышкан түшүнүктү аныктоо үчүн Forbes 4 критерий иштеп чыккан. Биринчи, бул адамдар калктын эң көп бөлүгүнө таасир эте алабы? Экинчи, бул адамдар зор каржы ресурсуна көзөмөлдүк кылабы? Үчүнчү, бул адамдардын түрдүү тармактарда таасир күчү барбы? Төртүнчү, бул адамдар иш жүзүндө өз бийлигин активдүү колдонобу? Айта кетчү нерсе, иликтөө учурунда жогорудагы 4 критерий деле так эместиктерге жол берген. Маселен, Америкадагы Walmart деген тармактык дүкөндүн ээси Майкл Дьюк тизмеде 8-нчи орунду ээлеп, 35-нчи орундагы орус президенти Дмитрий Медведевден таасир күчтүү инсан катары аныкталган. 43 жаштагы Дмитрий Медведев тизменин жоон ортосунан орун алып, ага удаалашуу Орусиянын вице-премьер-министри Игорь Сечин, андан кийин Америкалык өтө популярдуу сыналгы ток-шоу программасынын автору актриса Опра Уинфри турат. Игорь Сечин Путиндин орун басары гана эмес, өтө жакын санаалашы. Ал тургай айрым чөйрөлөрдө Кремлдин Дарт Ведери деген жылдыздар согушундагы эч кимге жеңилбес каармандын атына да ээ. Forbes'тун тизмесинде Игорь Сечин Орусиядагы экинчи таасирдүү киши катары аныкталып, өз жетекчисинен алдаганча алдыга чыккан. Ал эми премьер-министр Путин 67 кишиден турган тизмеде аягына санаганда 3-чү орунга илинген. Тизмени баштаган Обамадан кийинки катарда Кытайдын президенти Ху Цзинтао. Анын бул сыймыктуу орунга татыктуу болушун серепчилер учурда Кытай мамлекети дүйнөлүк супердержава АКШнын жападан-жалгыз атаандашы экени менен байланыштырат. Forbes'тун тизмесинде ак чакалуу төбөлдөрдөн башка дагы кылмыш дүйнөсүндө таасир арткан мексикалык баңзаттын барону Хаокина Гузман бар. Гузмандын жеке байлыгы 1 миллиард АКШ долларын чапчып, Синалоа картелин жетектейт. Расмий Мехико Forbes өткөн жылы Гузманды дүйнөдөгү миллиардерлердин катарына киргизгенде аны мындай абройлуу тизмеге түшүрүп, ак эмгеги менен байыган ишкерлерге теңсөө калпыс иш экенин айтып нааразычылыгын билгизген. Тизмедеги көзгө дароо урунган дагы бирөө Аль-Каида террордук тобунун лидери Усама бен Ладен 37-чи орунга чыгып, Ирандын диний лидери Аятолла Хамейнини артка таштаган. Ал эми аялзат өкүлдөрүнүн эң таасирдүүлөрү катары Германиянын канцлери Ангела Меркель жана андан эки позиция алдыда АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон аталган. Кыргызстанда таасирдүү адамдар деп мамлекеттик бийликтин төбөлдөрүн атоого болот. Анткени Кыргызстанда өнүгүп келаткан өлкөдө саясий бийлик, экономикалык байлыктын жана коомго таанылуунун бирден бир булагы дешет адистер. Көз карандысы журналист Бакыт Орунбеков Кыргызстандагы 100 бай адамды аныктаган тизме түзгөн. Ал эми кыргыз коомундагы эң таасирдүүлөр кимдер деген суроого жообу мындай.
Бакит айланасындагы адамдар, аз бийликте отурган адамдар таасирдүү болот. Анткени бийликтин күчү менен, бийликтин камчысы менен, бийликтин таасири менен болот баягы.
Гүлайма Шакеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов жана Айзада Касымалиева. Берүүбүздү улантабыз. Социал-демократиялык партиянын расмий кайрылуусунун негизинде борбордук шайлоо комиссиясы социал-демократтар фракциясынын мурдагы жетекчиси Бакыт Бешимовду депутаттык мандаттан ажыратуу маселесин карады.
Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселени оолу жогорку кеңеш карашы керек деген чечимге келди. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Социал-демократтар фракциясынын мурдагы жетекчиси Бакыт Бешимов 1-сентябрдан бери жогорку кеңештин жыйындарына катышкан жок. Кийин ал АКШдан билдирүү таратып, анын өмүрүнө коркунуч туулгандыктан өлкөнү убактылуу таштап кеткендигин билдирген. Эми социал-демократтар партиясы борбордук шайлоо комиссиясына расмий кайрылып, Бакыт Бешимовдун мандатын мөөнөтүнөн мурда токтотуп, партиянын башка мүчөсүнө мандат берүүнү суранды. БШК өз кезегинде оболу бул маселени парламент карашы керек деген чечим чыгарды. БШК мүчөсү Аманкул Молдалиевдин айтымында, ал үчүн социал-демократтар жогорку кеңешке кайрылуу жолдошу керек. Өз кезегинде парламентте тиешелүү комитет Бакыт Бешимовдун канча жолу жыйынга катышпаганын, эмне себептен катышпаганын карап чечимин чыгармакчы. Же боюнча ушундай иштерден кийин гана депутаттын мандатын токтотуу мүмкүн.
Жогорку кеңештин төрагасы демилге көтөрүп, жанагы фактыларды топтоп туруп, материалдарды тийишелүү этика жана мандат боюнча комиссия жогорку кеңеште. Ошол туруктуу комиссияга жөнөтүш керек. Туруктуу комиссия баардык материалдарды изучать этип, карап, талдап туруп, негиздүү болсо, алар анан көпчүлүк добуш менен чечим кабылдаш керек.
Дейт Аманкул Молдалиев. Жогорку кеңештин этика жана регламент боюнча комитетинин төрага орун басары Динара Молдошованын айтымында, азырынча Бакыт Бешимовдун мандатын дароо токтотуп салуу мүмкүн эмес. Анткени пленардык жыйындарга 30 жолу катышпаса деген талап толо элек. Бүгүнкү күнү Бакыт Бешимов жумасына 1-2 жолу болуучу ондон ашуун пленардык жыйынга катышкан жок. Молдошованын айтымында, Бакыт Бешимовдун мандатын токтотуунун эң кыска жолу аны партиянын катарынан чыгаруу болчу. Бирок социал-демократтар мындай кадамга барышкан жок.
Мен ойлоймун, конституцияда башка основаниялар бар болчу. Эгерде политпартия өзү бул учурда мисалы социал-демократиялык партия өзүнүн спискасынан алып таштаса, мүчөлүгүнөн алып таштаса Бешимовду, анда сөзсүз түрдө борбордук шайлоо комиссиясы анын мандатын алып эмки кандидатка бермек мандатты.
Дейт Динара Молдошова. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү да Бакыт Бешимов партиядан чыгарылса, маселе дароо чечилмектигин айтышат. Ал эми социал-демократтар Бакыт Бешимов партиядан чыгарылбасын, ал мурдагыдай эле алардын өкүл бойдон калаарын айтышат. Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Иса Өмүркуловдун айтымында, алардын фракциясы 11 гана адамдан турат. Анын ичинен Бешимов сыяктуу 2-3 депутат иштей албай калышты. Ошол себептүү бул жакта биздин катарыбыз ого бетер азайып, ишибиз аксоодо, дейт ал.
Биздин партия үчүн зор эмгеги бар. Зор салымын кошту. Ошондуктан биз Бакыт Жолчубековго ыраазычылыкты билгизебиз. Ал эч убакта биздин арабыздан кеткен жок. Бүгүн партиянын мүчөсү болуп кала берет. Биздин өкүл болуп кала берет. Ал эми бүгүн биздин парламентте иштей турган орду керек болуп атат.
Деди Иса Өмүркулов. Эми АКШга качууга аргасыз болгон Бакыт Бешимовдун ордуна социал-демократтар фракциясынын депутат Роза Отунбаева жетектеме болду. Бирок анын мандатын партия тизмесиндеги кийинки адамга берүү иш чарасы дагы созулат өңдүү. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Саламаттык сактоо темасына кайрылалы. Ош аймагында санитардык кызматтар чочко тумоосунун алдын алуу максатында калкка түшүндүрүү иштерин кызыл жүргүзүп жатат. Иш чарада эл өзгөчө көп чогулган жайларда темир жол жана аба бекеттеринде санитардык көзөмөлдөр күчөтүлгөн режимге өттү.
Адистер бул аймакта миграция агымы күчтүү болгондуктан элдеттин бат тарап кетүү коркунучу бар экендигин эскертип жатышат.
Ал ортодо оорудан кооптонгон карапайым адамдардын арасында беткапка болгон талап күчөдү. Таркынарда сатуучу беткаптын баасы 10 сомдон 30 сомго чейин кымбаттаганы айтылууда.
Бирок саламаттыкты сактоо адистери калкты дүрбөлөңгө түшпөгө чакырып жатат деп кабарлайт Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев.
Спрос аябай чоң болду. Мисалы кечээ жок экен, башка фирмага барса уже түгөнүп атат. Азыр мисалы маска жок эле.
Шаардагы дарыкканалардын биринде иштеген Жыпара соңку бир жумадан бери беткап сатып алгандар саны кескин көбөйгөнүн айтып жатат. Ал азыр мурда 5 сомдон сатчу беткапты 20-25 сомдон сатып жатат. Ошого карабастан шаар калкынын беткапка болгон талабы күн санап күчөп жатканын белгилейт сатуучу. Чочко тумоосу Кыргызстанга чет жерде иштеген мигранттар аркылуу тарашы бул өзгөчө миграция агымы күчтүү түштүк аймагынын элин кооптондуруп турган чагы. Фар тургуну Элина Орусиядан өз үйүнө келаткан эжесинен да саламаттыгынан кооптонуп жатышканын айтат.
Коркуп атам себеби жакында бир эже Москвадан чыгыптыр, баласы менен келатат экен. Анан чочко тумоосу ошо поезддерде эле жугаттыр, аба аркылуу жугат экен да. Анан звонок кылып айттык, маска тагынып тосуп алыш керек экен, анан алар дагы сактаныш керек экен да, ошо коркуп атам.
Шаардык санитардык кызматтар дагы учурда коомдук жайларда, мектептерде өзгөчө мигранттар кайтып келчү темир жол жана аба бекеттеринде түшүндүрүү иштери дыкат жүргүзүп жатканын белгилешүүдө. Аталган кызматтын жетекчиси Улкан Каратаева.
Мигранттарды ал жактан учуп атканда азыр аябай контрольный пункт, таможенный эмелерде поезддер менен келгендерди көрүп атасыздар. Анан санитарный карантинный пункттар тиги аэропорттун өзүндө иштеп атат. Ал биздин тиги аппараттар коюлган, ошол аппарат аркылуу эле адамдын ооруган, оорубаганын билип атышат. Бүгүнкү бизде чочко тумоосуна каршы бүт иш чаралар тастыкталып, комплексный план түзүлүп, чочко тумоосуна бир ооруган жаран болсо аны жаткырганга инфекционный больницанын бир блогун даярдап койдук.
Анткени менен шаар калкы чочко тумоосунан катуу чочулап турушкан менен текшерүү кызматтар элге жеткиликтүү маалымат бербей жатышканын айтышат. Маалымат каражаттарында бул илдеттин айынан башка өлкөлөрдө жүздөгөн адамдар өлүмгө чейин жеткен учурлар катталды деген статистиканы окуп, үрөй учкан менен беткап тагынуудан башка кантип коргонуу керектиги тууралуу маалыматым жок, дейт Мирлан Арзыев.
Эч кандай маалыматым жок. Же телевидениеден, же радиодон, же газеттерден кусак өтө кыска маалымат угабыз. Анан жуктурмасам кантип айыксам болот, анда эч кандай маалыматым жок. Чын айтсам өзүмдүкүсүн таба албайм турат. Эми ким билет, кудай тоо алып, кудай сатасын эми. Ар кандай болушу мүмкүн. Бирок ошого бир өзүнчө бир агит плакаттар дейилишпей, же бир Минздравтан бир кандайдыр бир көрсөтмөлөр элге толук бериле элек да.
Арзыев белгилегендей эле Ошто азырынча чочко тумоосунан кантип сактаныш керектиги тууралуу коомчулукка кеңири маалымат бериле элек. Санитардык кызматтын жетекчиси Улкан Каратаева тумоо Кыргызстанга чейин келди дегенден тартып эле вакцина алуу үчүн кайрылгандар саны да көбөйгөнүн айтат.
Телевизордон көрүп атышат, радиодон угуп атышат, анан кандай сакталыш үчүн жанагы вакцинаны сурап атышат. Вакцина бирок азыркы күнгө эл үчүн бизге келе элек. Правительство чечип алыптыр, ошол вопрос чечилсе анан элге грипп оорусуна каршы вакцинировать этсек болмок.
Ошентип дүйнө коомчулугун дүрбөлөңгө салган чочко алаңы Кыргызстанга чет жерде иштеген мигранттар аркылуу келиши мигранттар эсебинен тиричилик кылчу түштүктөгү миңдеген бүлөлөрдү убайымга салып турган чагы. Бирок Оштогу саламаттыкты сактоо адистери калкты анчалык дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда. Соңку маалымат кылайык, Кыргызстанда чочко тумоосуна кабылгандар саны 31 кишиге жеткен. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Билим берүү жаатындагы жаңылыктардан кеп салсак, Ысык Көл облусунун Касым Тыныстанов атындагы жогорку окуу жайы студенттерден эми компьютердин жардамы менен экзамен алат экен.
Окутуучулардын жамааты бул укма коррупцияны алдын алат десе, бир тарабы студенттин билим деңгээли чектелип калат деп эсептешүүдө.
Башталгыч курстун студенттери болсо компьютердик ыкма менен экзамен берүүгө даяр эмес экенин белгилешти. Темага дубандагы кабарчыбыз Рита Нурмамбет кызы токтолот.
Ысык Көл облусунун борбору Каракол шаарындагы Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик университетинде быйыл өзгөчөлүктөр арбын экен. Мисалы үчүн аскердик кафедра жоюлуптур. Алардын ичинен эми биз бүгүн экзамен алуунун жаңы ыкмаларына токтололу дедик. Ал компьютердин жардамы менен ишке аша турганын аталган окуу жайдын ректору Алымбай Токтосопиев чечмеледи.
Студент ошо предмет боюнча файлына кирет, көп суроо болот. А бул тест машинага кирилген общая программа, базовый данный бар. Суроо жоопко өзү кирип эркин иштейт. Ошого жооп бергенден кийин ал баракчасы ошол жерден түздөн түз чыгат. Студент кол коет, компьютерден уже баасы ошо чыгат. Ызычуусу жок болот. Мурункудай мугалим кандай текшерип койду, анан оңдоп койдубу, күмөн саноо, ар кандай баягы терс ой жүгүртүүлөр болбойт экен да. Ошон үчүн бул жерде эч мындай бир жеке көз караштар ошол убакта адамдын состояниясына независимо.
Окуу жайынын ректору Алымбай Токтосупиевдин оюнда экзамен алуунун булукмасы 1-2 курстун студенттерине 2009 жылдын кышкы жана 2010 жылдын жайкы сессиясынан кийин бир нукка түшөт. Бирок окуу жайынын башталгыч курсунун студенттери экзаменди компьютердин жардамы менен тапшырууга даяр эместигин айтып атышат.
Мугалимге барып бербей, азыр компьютерге өйрөткөн деп үмөтөшөт, аны деле билбейбиз, бирок ошондой угуп атабыз аларды. Анан бирок түшүндүргөн жок да, как.
Силерге жеңилби же бул?
Бир аз орчук болуп калышы мүмкүн аларга. Бирок мындай
коррупция жоюлат да.
Башталгыч курстун студенттерине билим берүү жана аны текшерүүгө компьютерди колдонуу жакшы натыйжа бербейт деген пикирдеги дагы окутуучуларды жолуктурдук. Ал Назгүл Бешимова.
Бизге ыңгайсыз жактары студенттерге жеткиликтүү билим берилбей калат. Бул кандайдыр бир рамкадан чектелүү гана болуп калат да. Например, бир суроону биз көп нерсе менен түшүндүрөбүз, көп мисалдар менен. А суроодо бир гана нерсеси туура болуп калат да. Үч варианттагы суроонун бирөөсү гана туура, экөөсү туура эмес.
Демек чектелүү болуп калат. Дейт, кайсы факультеттин окутуучусу экенин ачыктагысы келбеген Назгүл Бешимова. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык Плюс.
Спорт дүйнөсүндө кызыктарга орун берели. Кыргызстандын самбо боюнча курама командасы дүйнө чемпионатында ар даражадагы 4 медаль жеңип алуу менен командалык 5-нчи орунга татыды.
Бул ири мелдешке 50 ашык мамлекеттин спортчулары күч сынашкан. Ийгиликтер жана бул спорттун бүгүнкү абалы Акан Имановдун сюжетинде.
Грециянын Фессалоника шаарында өткөн самбо боюнча дүйнө чемпионатында Кыргызстандын намысын 13 спортчу коргоду. Алар дүйнөнүн 55 өлкөсүнөн келген спортчулар менен күч сынашып, бир күмүш жана 3 коло медаль жеңип алуу менен командалык 5-нчи орунга татыды. Командалык эсепте Орусия, Болгария жана Латвия курамалары алдыңкы орунга жетишти. Бул дүйнө чемпионатында 100 килограммдан жогорку салмакта күмүш медалды Замир Сыргабаев жеңип алды. Ал финалдык таймашта орус балбанынан упай негизинде жеңилип, алтын медалга жетпей калды.
Негизинен дүйнөлүк чемпионатта өзүнө жараша немеси бар да. Алерге бүт эле утам дегендер, дүйнө чемпиондору болом дегендер бүт баары катышып, биз да ошол эле максат менен барган элек утабыз деп. Словения, Румыния бардан жеңип келип, ошо финалда Россияга башкан проигралды. Бундан бияна дагы үзбөй эле тренировканы кыла беребиз. Алдыда дагы соревнованиялар көп.
Деди Замир Сыргабаев. Бул 2009 жылдын дүйнө чемпионатында Ильяс Карабаев, Нурбек Самединов, Жаныбек Аматов орто аймактардын негизинде коло медаль жеңип алышты. Жаштар арасында дүйнө чемпионатынын коло медаль ээси Анара Эстебесова 20 жашта. Ал буга чейин бир нече жыл дзюдо менен машыгып келген. Эми быйылдан тарта ал самбо күрөшүндө өзүн сынап көрүүнү чечкен. Грециядагы дүйнө чемпионатында ал чоңдор арасында мөөрөй талашып, 5-нчи орунга татып, дүйнөдөгү алдыңкы спортчулардын катарына кошулду.
Бул жолу барганда деген оор болду. Ачыгын айтсам, 1-нчи схваткамда Греция менен күрөштүм, аны уттум. 2-нчи схваткамда болсо Испания, аны уттум. 3-нчи схваткам болсо Залыхат финал Сербия менен күрөштүм. Сербияга утулуп калдым Залыхат финал. 3-нчү местага күрөшүп атып, Болгарка менен күрөштүм. Аны активность утулуп калдым да, мындай тизеге түшүп калган да, бизде самбада активность берилет. Ошого утулуп калдым. Эми өзүмө өзүм достойно эле күрөштүм деп айтсам болот, бирок активностька утулганда аябай көңүлүм түшүп калды деп айтсам болот. Кудайым буйруса, эмки жылга чейин уже жакшы даярданып, результаттарды көргөзсө болот деген ойдо келдим.
Дейт Анара Эстебесова. Негизинен самбо күрөшү мушташ, спорттук жана кыздар арасында болуп, 3 түргө бөлүнөт. Ар бир түрүндө 9 салмак бар. Бул дүйнө чемпионатына Кыргызстандан 13 спортчу катышты. Ал эми башка өлкөлөрдөн толук курамда 27 балбандан барышкан. Учурда самбаны олимпиадалык спорт түрүнүн катарына кошуу аракети жүрүүдө. Ал эми Кыргызстанда болсо бул спортко жетишээрлик деңгээлде көңүл бурулбай келет. Ийгиликке жеткен спортчуларга жеке ишкерлер гана колдоо көрсөтүүдө. Мамлекет тараптан алар стипендия алышпайт.
Моральный поддержка болуп атат да. Жакшы элечи. Финансый, материальный болбосо да, моральный колдоп атышат. Ошого да рахмат деп коерабыз.
Деди спортчу Замир Сыргабаев. Кандай болбосун самбо федерациясы спортчулар менен бирге иштешүүдө. Алдыда дагы чоң ийгиликтер болот деп ишенет жетекчиси Нурлан Токонбаев.
Азыркы жетишкендиктерин эле санасак, бул деген Кыргызстан үчүн чоң эле таасим кылды. Анткени 3 коло медаль алып келдик, бир балабыз 2-нчи орунга ээ болду. Бул аябай бийик жетишкендик. Жаштарыбыз өсүп келатат. Мына Анара менен тиги Элдияр деген жигитибиз Болгария барып жаштардын арасында 3-cü mest alıp gelgenden keyin biz aybay süyünüştöbüz. Биздин өкмөтүбүз, биздин ажообуз жардам беребиз деп мактанып атышат. Буюрса, ошолордун колдоосу менен эмдиги жылы жок дегенде бир 2-1 местеге аракет кылабыз.
Самбо боюнча кийинки дүйнө чемпионаты келерки жылы Өзбекстандын Ташкент шаарында өтөт. Ага катышчу спортчулардын курамы январь айында өтө турган өлкө чемпионатында аныкталат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 16 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз ата журтубуздагы билим берүүнүн сапатына арналат.
Батыш адистери, эгерде мекенибизде учурдагы билим берүү системасы жаңыланбаса, анда 2050 жылы Кыргызстан өлкө катары сызга отурушу мүмкүн деп эскертүүдө.
Аларда кыргыз өкмөтү жогорку окуу жайларды заманга шайкеш реформалоо долбоорун даярдап жатканын маалымдалды.
Деги Алатоодагы билим берүү тармагын кантип жакшыртуу керек?
Бул сыяктуу суроолорго Азаттык Плюстогу чет өлкөлөрдө таалим алып келген жаштар, мугалимдер жана адистер менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналы каналдары аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайлы. Бул убакыт аралыгында студияда сиздер менен мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Сабыр Абдумомунов экөөбүз болдук.
Биз сиздерден берүүлөрүңүзгө карата пикирлерди, сунуштарды күтөбүз. Аларды сиздер телефон аркылуу 31 61 71 31 61 60 номерлерге чалуу аркылуу менен калтырсаңыздар болот. Ошондой эле биздин кат куржумбар жаштар маймыл азаттык чекиткеге.
Биз бир аз убакыттан кийин кайра эле жолугабыз, андыктан бизден алыстабай туруңуздар.
Ага чейин азаттыктын башка берүүлөрүн угуп туруңуздар.